psalmista 22. Niille, jotka ei ihan vielä tietoisia, niin psalmi 22 ei ole osa hebrealaiskirjettä. Mutta hebrealaiskirjeen toisessa luvussa viitataan psalmiin 2. Ja tämän opetuksen tarkoitus on nyt uppoutua, mikä on psalmi 22. Niin, että kun me jatketaan hebrealaiskirjeen toisesta luvusta, niin te muistatte sitten tämän, että mikä tämä tausta on. Täällä on yhtä jaetta siteerattu, mutta minusta tämä on mielenkiintoinen tämä koko psalmi. Useammallakin tavalla mielenkiintoinen ja tässä puhutaan sen syyttömän kärsimyksestä ja sitten tällainen pieni näkökulma, jota hebrealaiskirjeen kirjoittaja soveltaa sitten omassa kirjeessään. Mietin sitä, että joskus saattaa olla, että on sellainen vähän huonolla tuulella ja kaikki asiat vähän ärsyttää ja jotkut sellaiset ihan mitättömät asiat, meet vaikka kauppaan ja sun pitää ostaa jotain ja sä katsot, että tuo tölkki on väärinpäin, täytyy kääntää, että pystyy näkemään, mitä siinä lukee tai jotain. Sitten sitä niin kuin tajuaa, että tämä on kyllä aika pieni juttu tai joku mikä vaan, että punainen valo ja piti kävellä kadun yli ja on niin kuin sellaisella tuulella, että kaikki mahdollinen ärsyttää, mutta entäs sitten, kun se mikä ärsyttää on ihan toisen kertaluokan juttu, niin kuin psalmissa 22. Et silloin kun kyse ei ole enää siitä, että millä tuulella sä oot, vaan et on ihan oikeasti niin kuin tosi isoja juttuja. Onko Jumala jollakin tavalla kykenevä koskettamaan näitäkin tarpeita meidän elämässä? Psalmi on musiikin johtajalle. Lauletaan kuin aamuruskon peura. Mulla ei ole siihen nuotteja valitettavasti antaa, mutta Davidin psalmi. Ja tämä psalmi lähtee liikkeelle tällaista henkilökohtaisesta valituksesta. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Ja mä haluan nyt tarkastaa tätä psalmia ensi alkuun ihan niin kuin siitä näkökulmasta, mitä tämä niin kuin ihan alkuperäisessä yhteydessä merkitsi, miten tätä ymmärrettiin ja sitten miten tämä liittyy Messiaaseen. Kristus siteerasi tätä psalmia ristillä. Sen mä jätän tämän saarnan loppuosaan. Mutta nyt mä en puhu vielä tässä vaiheessa Kristuksesta. Mä voidaan ajatella vaikka Daavid tai joku psalmin kirjoittaja, joka on todellisessa hädässä. Todellisesti Daavid. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Mitä tarkoittaa olla Jumalan hylkäämä? Hebreas 13.5. Jumala lupaa, että hän ei ikinä hylkää eikä jätä meitä. Mutta tässä ehkä puhutaan vähän eri näkökulmasta. Kirjoittaja koki, että Jumala oli hylännyt hänet johonkin tilanteeseen. Ei niin, että Jumala olisi jättänyt hänet kokonaan syrjään, hylännyt hänet lopullisesti tai hylännyt edes siinä mielessä, että en mä ton kanssa viitti. Tuosta viitti välittää tai näin, mutta Jumala hylkäsi siihen tilanteeseen. Ei jättänyt ilman varjelusta, mutta siinä tilanteessa. Ajattelin, että tämä hylkääminen on sitä, että henkilö kokee olevansa liemessä ja ei löydä ratkaisua. Jumala, miksi sä oot jättänyt mut tällaiseen tilanteeseen? Mitä tämä hylkääminen on? Kirjoittaja itse jatkaa, tämä psalmin laulaja. Olet kaukana. Et pelasta minua. Olet kaukana, kun huudan apua. Tällainen hylkääminen. Ei hylkääminen, missä ei ihan kaikki suus mielessä, eikä edes hylkääminen siinä mielessä, että Jumala olisi jotenkin lakannut toimimasta. Mutta kirjoittaja ei kokenut sitä. Jumala tuntui olevan niin kaukana, jotenkin, että hänen vaikutuksensa ei yllä. Olet kaukana, kun huudan apua. Jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa ja öin, enkä voi olla hiljaa. Tämä ei ollut mikään 5 minuutin kriisi. Päivin ja öin. Kun otetaan useampi päivä ja useampi yö, niin useimmat rupeaa olla aika väsyneitä, jos huutaa yötä päivää. Valittaa Jumalalle. Tämä valituksen suuruus tai tuskan suuruus on aika valtava, jos tätä rupeaa miettimään. Ja kuitenkin tämä kirjoittaja kääntyy Jumalan puoleen. Kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Sinun luottivat isämme. Luottivat ja sinä saatoit heidät turvaan. He huusivat sinua ja pelastuivat. Sinun he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Kirjoittaja miettii sitä, että miten hän on, tai miten aiemmat sukupolvet on luottanut Jumalaan ja turvanneet häneen vaikeissa tilanteissa. Hän on nyt vaikeassa tilanteessa. He eivät joutuneet häpeään, ja kun me puhutaan tällaista niin kuin luottamuksesta, niin se häpeän joutuminen tarkoittaa, hebrean kielessä usein käytetään kuvaamaan sitä, että se luottamus osoittautuu epäluotettavaksi, se luottamuksen kohde. He eivät joutuneet häpeään, Jumala auttoi heitä. He turvasivat Jumalaan ja Jumala vapautti, Jumala pelasti. Mutta tämä ei ole kirjoittajan kokemus. Hän huutaa yötä päivää ja Jumala on hiljaa. Kokee, että Jumala on kaukana. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Tämä matous varmaan liittyy siihen, että hän kokee, että ihmiset halveksii häntä. Kokee, että hän ei ole mitään, ei ole arvostettu. Ja kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan ja nyökyttävät päätään. Jätä itsesi Herran haltuun. Herra, vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska on mieltynyt häneen. Pilkka. Pilkan yksi olemus on sellainen imitaatio. Siinä matkitaan. Tämä on nyt se, mitä sä sanot mielessäsi, että jätä itsesi Herran haltuun. Joo, siitä vaan. Sä oot ihan liemessä. Kyllä me tiedetään, me nähdään se. Herra, vapauttako ja pelastako hänet, koska on mieltynyt häneen. Ei tuu onnistumaan. Tehdään naurunalaiseksi se, että toinen turvaa Jumalaan. Mä uskon, että se sattui tähän psalmin kirjoittajaan. Mä uskon sen, että se sattui siitä syystä, että tämä kirjoittaja on juuri tässä valittanut näitä samantyyppisiä asioita. Olet kaukana, et pelasta minua, olet kaukana, kun huudan apua. Sitten tulee nämä pilkkaat, jotka vääntää veistä haavassa, että sä niin kuin turvaat Jumalaan ja niin kuin ei auta ja siitä ei ole mihinkään. Ja kirjoittaja miettii, se on just mun kokemukseni ja hän kääntyy Jumalan puoleen. Hän muistelee, mitä hänen elämässään aiemmin oli. Sinä päästit minut kohdusta, annoit minulle turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi, minut on jätetty syntymästäni saakka. Äitini kohdusta asti sinä olet ollut Jumalani. Kirjoittaa ihan pienestä pitäen oppinut tuntemaan Jumalaa. Oppinut turvaamaan Jumalaa. Mutta nyt hän on kriisissä. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on lähellä eikä auttajaa ole. Minua ympäröi sonnilauma, Baasanin härät piirittävät minut. Kuka tietää, missä on Baasan? Hämmentyneitä ilmeitä missä. No Lounais-Syyrian tai Luoteis-Israelin alueella ne nykykartassa, niin menee sieltä Golanilta sinne päin. Ja Baasan oli tunnettu siitä, että se oli hyvin hedelmällistä aluetta ja siellä oli nautoja. Siellä oli ihan hyvinvoivia nautoja. Baasanin härät piirittävät minut. Ne avaavat kitansa minua vastaan, kuin raatelevat karjuvat leijonat. Kirjoittaja käy vähän runolliseksi tässä. Hän vertaa näitä vihollisia niin Baasanin härkiin tai sonneihin oikeastaan ja karjuvaan leijonaan. Leijona tuhoaa saalin, raatelee. Ja kirjoittaja kokee olevansa tällainen raadeltava uhri. Viholliset ympäröi hänet. Hän kokee olevansa kuoleman oma. Olen kuin maahan vuodatettu vesi. Jos sulla on ämpäri, jossa on vettä ja sä kaadat sen maahan, ämpäri jää tyhjäksi. Ehkä tätä kielikuvaa voisi ajatella vaikka, että mehut on puristettu kuiviin. Ei jaksa enää, on ihan loppu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. On niin kuin, että olen kuollut ja hajonnut luuranko käytännössä. Elän vielä, mutta olen kuin kuollut. Sydämeni on kuin vahaa, se on sulannut sisimmässä. Kaikki rohkeus on mennyt. Kirjoittaja odottaa kuolemaa. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastien siru. Kieleni on tarttunut kitalakeeni. Sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat piirittävät minut. Pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Ja tämä viimeinen virke on sellainen, että se on tekstin kriittisesti hieman epäselvä. Siinä on vähän erilaisia tulkintoja, erilaisia käännöksiä. Tämä Raamattu kansalle on tämä toisen vaihtoehdon. Pahantekijöiden parvi saartaa minut kuin leijona minun käteni ja jalkani. Mä en nyt halua uppoutua siihen, että mitä näitä eri vaihtoehtoja. Ehkä voi mainita sen, että vähän niin kuin leijona käteni ja jalkani, kun on painanut maahan. Että vähän niin kuin leijona olisi hypännyt siihen päälle. Että siinä on kädet ja jalat kiinni ja leijona on valmiina hotkaisemaan. Tai mikä ikinä tämä kielikuva nyt sitten on, niin koirat piirittää. Laumakoiria. Se on niin kuin, että jos yhdestä selviää, niin entäs sitten se toinen, kolmas, neljäs ja viides? No meillä koirat on aika usein sellaisia lemmikkieläimiä. Meillä on niin paljon irtokoiria täällä Suomessa, mutta jos ajattelet vaikka susilauman piirittämään, niin voit saada jonkinlaisen käsityksen, mitä se saattaisi olla. Minä voin laskea kaikki luuni. He katselevat ja tuijottavat minua. He jakavat vaatteeni kesken ja heittävät puvustani arpaa. Ennakoivat sitä, että kohta olen kuollut. Kuten huomaatte, tämä ei ole mikään sellainen ihan tavallinen pikku harmitus. Tässä on kyse aika isosta ja vakavasta asiasta. Kirjoittajan ihan oikeasti hengenhädässä. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, väkevyyteen, riennä avukseni. Hän kääntyy Jumalan puoleen. Pyyntö, että Jumala voisi pelastaa. Pelasta sieluni miekalta, ainokaiseni koirien kynsistä. Tämä ainoa elämäni miekalta. Eli siinä oli ilmeisesti väkivaltainen kuolema odottamassa. Pelasta minut leijonan kidasta, villihärkien sarvista. En tiedä, mitä sen jälkeen tapahtui sen kummemmin, mutta tässä sanotaan, sinä vastasit minulle. Kaiken tämän hädän keskellä tuli se päivä, jolloin Jumala vastasi. Jumala pelasti. Kirjoittaja ei oikeastaan kerro, millä tavalla. Eikä hän kerro kovin paljon siitä, mikä se tilanne oli. Kuka häntä vainos, millä tavalla, mitä sitten tapahtui. Tavalla tai toisella Jumala vastasi. Ja mitä hän sitten tekee? Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Tämä yksinäisyys, missä hän oli, muuttui kiitokseksi seurakunnan keskellä. Tai tämä seurakunta ehkä siinä mielessä huono käännös, että se tuo meille mieleen kristillisen seurakunnan, joka ei tietysti siihen aikaan historiassa ollut olemassa. Mutta Jumalan palvelusyhteisön keskellä. Tai väkijoukossa toisten uskovien kanssa. Se yksinäisyys vaihtui yhteiseen kiitokseen, yhteiseen ylistykseen. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni. Tämä on se kohta, mitä hebraiskirja lainaa. Niitä, jotka on mulle läheisiä. Jotain tapahtui, hän ei enää ollut yksin sen sonnilauman ympäröimänä. Hänellä oli uskovien yhteyttä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset. Pelätkää häntä, kaikki Israelin jälkeläiset. Nyt hän oli rohkaisemassa toisia. Sillä hän ei halveksunut eikä inhonnut kurjan kärsimystä. Ei kätkenyt häneltä kasvoja, vaan kuuli hänen avunhuutonsa. Hän koki, että Jumala kuuli häntä ja ei kätkenyt läsnäoloaan. Mutta jakeessa 2 hän oli, että olet kaukana, et pelastavat kaukana, kun huudan apua. Tämä kokemus oli muuttunut. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä. En tiedä, oliko hän tehnyt jonkun lupauksen siinä yhteydessä, Jumala, jos pelastat minut niin jotakin. Jos sä oot tällaisessa tilanteessa, mietit tarkkaan, mitä sä lupaat. Mutta hän oli jotain mahdollisesti luvannut ja mahdollisesti tullut tulokseen, miten hän haluaa käyttää elämäänsä. Joskus tällaiset isot kriisit pistää meidät miettimään meidän elämän arvoja ja laittamaan niitä uusiksi. Ja ehkä tässä oli saattanut käydä niin, tai sitten ei. Nöyrät syövät ja tulevat kylläisiksi. Ne, jotka Herraa etsivät, ylistävät häntä. Eläköön sydämenne ikuisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palaavat Herran luo. Kaikki kansojen heimot kumartuvat palvojen eteesi. Tässä tämä näkökulma jotenkin laajenee. Nöyrät voi kokea tilan muutoksen, niin kuin psalmin kirjoittaja oli kokenut, mutta sitten tästä tulee tällainen maailmanlaajuinen näkökulma. Kaikki maan ääret muistavat tämän. Tämä menee jotenkin niin kuin toisiin sfääreihin. Tämä ei ole enää se pieni paikallinen tilanne ja me ymmärretään, että ei tämä tällaisenaan toteutunut sinä aikana, mutta psalmeissa usein on tällainen jonkinlainen ihanne, joka sitten toteutuu joskus tässä tapauksessa 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin koko maa tulee olemaan täynnä Jumalan tuntemusta. Herran on kuninkuus, hän hallitsee kansoja. Kaikki maan mahtavat aterioivat ja kumartuvat palvomaan Herraa. Hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka maantomuun vaipuvat. He eivät voi pysyä elossa. Ehkä tässä puhutaan niistä, jotka on ollut samalla tavalla vainottu kuin tämä psalmin kirjoittaja, jota Jumala ei pelastanut samalla tavalla. Jotka ei pysynyt elossa. Ja he myöskin kunnioitti Jumalaa. Heidän jälkeensä tulevat palvelevat Herraa. Hänestä kerrotaan tulevalle sukupolvelle. Ehkä osittain näiden ihmisten todistuksen takia jotkut kääntyy Jumalan puoleen. He tulevat julistavat hänen vanhurskauttaan vastedes syntyvälle kansalle. Kertovat, että hän on tämän tehnyt. No niin, tässä oli tämä psalmin teksti. Lupasin palata tähän aiheeseen, että puhutaanko se nyt psalmin kirjoittajasta vai Kristuksesta. Ja tässä on monia sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka toteutuivat Kristuksen kohdalla aika sellaisenaan. Ja Kristus oli viaton kärsijä, niin kuin oikein tyypillinen esimerkki. Tyypillinen ei siinä mielessä, että tyypilliset esimerkit toisessa mielessä on niin kuin hyvin vajavaisia ja syntisiä, mutta hän on niin kuin oikein hyvä esimerkki, oikein sellainen niin kuin tyyppiesimerkki siitä, että hän oli niin viaton ja hän kärsi niin paljon. Siinä mielessä niin kuin ääriesimerkki. Ja eipä tässä psalmissa paljonkaan sellaista, joka ei olisi täyttynyt Kristuksessa sellaisenaan, että kun jotkut psalmit, niin kuin me ollaan tässä hebräiskirjettä tutkiessa niin opittu, niin on sillä tavalla epäsuorasti messiaanisia, niin vaikka psalmi 45, että se ei voi viitata täysin vain Kristukseen. Mutta siinä on esikuva Kristuksesta. Tämän voi lukea vähän niin kuin molemmin tavoin, että tässä viitataan suoraan Kristukseen tai tässä viitataan psalmin kirjoittajaan. Jeesus pelastui kuolemasta ylösnousemuksen kautta. Hän oli kuollut, että hän nousi kuolleesta. No ei hänenkään kaikki luut ollut irti toisistaan, se on kielikuva. Mutta Jeesus täytti tämän esimerkin. Nyt mä haluan käydä läpi jonkin verran, niin kuin, että mitä me löydetään tästä sellaista, mitä me voidaan soveltaa tällaisessa tilanteessa. Tämä kirjoittaja toi sen oman sydämen tuskansa Jumalalle. Ja jakeissa 8 ja 9 hän kuvasi tilannetta, miten häntä pilkattiin. Hän purki sen auki. Joskus meidän on hyvä miettiä, mikä se on, mitä me valitetaan ja mikä sen merkitys on meidän elämässä. Hän kertoo omasta kokemuksestaan ja 12, jakeet 15 ja 16, miten hän oli ihan loppu. Hän kertoo, miten hän kaipaa Jumalan läsnäoloa ja kesä 20. Hän koki vapautuksen ja hän ilmasi kiitollisuutta siitä. Kiitollisuus vapautuksesta, jos sen kokee. Jos ei koe, vaan kuolee sen sijaan siinä, niin pidä kiinni Jumalasta loppuun asti. Tee se, mikä on oikein. Jumala voi vapauttaa syvistäkin ongelmista, joissa meillä ei ole toivoa. Toisaalta marttyyrien historia osoittaa, että ei Jumala aina vapauta. Että Jumala voi. Tässä me nähdään se vapautuksen ilon jakaminen yhteisössä. Toisten joukossa. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, sanoo suomalainen sananlasku. Ja ehkä se nyt ei ole ihan niin matemaattisen tarkkaan mitattu, että se on just kaksinkertainen, mutta jaettu ilo on usein suurempi ilo kuin jakamaton ilo. Mitä siis tehdä, kun on oikein vaikeassa paikassa, eikä koe Jumalan läsnäoloa? Kokemus Jumalan läsnäolosta voi auttaa luottamaan Jumalaa, mutta mä sanoisin, että tärkeämpi asia kuin se kokemus on luottamus. Kirjoittaja koki molemmat puolet. Sen, kun Jumala on kaukana eikä auta, ja sen, kun Jumala ei kätkenyt kasvoja, vaan kuuli avunhuudon. Se, mitä hän teki oikein siinä välissä, on, että hän rohkaisi itseään luottamaan Jumalaan, sen pilkan keskelläkin. Muisteli, miten Jumala on aiemmin auttanut. Mä ajattelen, että jos me etsitään sitä kokemusta Jumalan läsnäolosta, me saatetaan pettyä. Mutta se luottamus Jumalaa voi rauhoittaa meidän sydämen. Jos me etsitään kokemusta Jumalan läsnäolosta, niin jos me ollaan tämän psalmin alkupuolella, niin se ei auta meitä. Jos me ollaan psalmin loppupuolella, niin se auttaa meitä. Mutta kun sä et vielä ole siellä psalmin loppupuolella, niin keskity luottamaan Jumalaan. Se voi auttaa sua kasvamaan siinä, kun sä voit rauhoittua sen suhteen, että Jumala hallitsee ja kävi niin tai näin. Niin Jumala varjelee sut niin, että mikään ei voi syvällisellä iankaikkisella tavalla vahingoittaa sua. Eli voisi sanoa, että siirrä sun huomio luottamukseen sen vapautuksen sijaan. Se voi auttaa. Voitko luottaa Jumalaan, jos hän ei vapauta? Kristusta ei vapautettu muuta kuin ylösnousemuksessa. Ja jos sä oot luottanut Jeesukseen sun pelastajana, niin sä tulet myös kokemaan vapautuksen ylösnousemuksessa. Jumala voi myös antaa vapautuksen sun kokemuksessa tässä ajassa. Ja jos näin sattuu käymään, niin on kiitollinen siitä. Ota se vastaan Jumalan lahjana. Ja jos ei käy, niin turvaa Jumalaan. Ja tämä on tämän psalmin opetus. Ja mitä tämä merkitsee hebrealaiskirjeen kannalta, niin se jatkuu sitten ensi numerossa, niin kuin nämä, ennen vanhaan nämä jotkut jatkotarinat päättyivät. Rukoillaan tähän lopuksi. Mä kiitän siitä, että voidaan lukea psalmia 22. Ja me voidaan oppia siitä ilman, että meidän täytyy käydä läpi samanlaista kuolemanvaaraa kuin sen psalmin kirjoittaja. Ja pyydän, että sä autat meitä kiinnittämään huomioon oikeisiin asioihin ja luottamaan sinuun riippumatta siitä, että mitä ne olosuhteet on. Ja ymmärtämään, että luottamus sinuun ei ole sama kuin luottamus siihen, että sä teet jotain tiettyä. Mutta mä rukoilen, että me osattaisiin turvata sinuun. Kiitos tästä psalmista ja siunaamaan meitä. Amen.